Pendengar, 101 daerah terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia telah selesai menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari lalu. Akhir pekan ini adalah proses penghitungan suara dan diharapkan akan selesai sehingga bisa diperoleh nama-nama yang secara resmi akan menjadi kepala daerah baru di masing-masing daerah. Secara umum, penyelenggaraan pilkada serentak kali ini berjalan dengan lancar dan aman. Tetapi bukan tidak mungkin dalam proses pengumuman siapa yang terpilih di masing-masing daerah akan muncul persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan hingga ke konflik terbuka yang menimbulkan banyak korban, baik harta benda maupun manusia. Saya mengontak Mas Kurudin Hafiz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, yang berdiskusi dengan saya tentang bagaimana Indonesia menghadapi periode genting kedua, yaitu proses pengumuman tentang siapa yang terpilih menjadi kepala daerah di masing-masing daerah kali ini. Dan inilah Mas Kurudin Hafiz.
Bang Hafiz, secara umum kita kan punya 101 daerah yang kemarin menyelenggarakan itu. Secara umum bagaimana menurut Bang Hafiz ya, proses pelaksanaannya?
Ya, kalau di seluruh daerah pilkada, itu kan pertama kita dari aspek partisipasinya ya. Kehadiran pemilih di TPS di hari H itu namanya lumayan kuat gitu. Jadi ada hal yang perlu diapresiasi bahwa pemilih datang ke TPS itu ternyata tidak hanya datang dan milih saja. Tetapi di daerah-daerah itu juga pemilih itu datang untuk memastikan proses pemungutan suaranya ya. Pasangan calonnya banyak, maka masing-masing pasangan calon juga punya pemilihnya sendiri-sendiri, dan dengan adanya jumlah pasangan calon yang banyak itu antusiasme juga tinggi gitu. Nah, kalau di Banten itu kan persaingannya kuat, imbang ya, karena persaingannya imbang gitu dan pasangan calonnya juga merepresentasikan pemilihnya itu tinggi, antusiasmenya tinggi di Banten gitu. Karena lebih karena persaingan yang cukup kuat di antara keduanya gitu. Dari awal kan memang sudah begitu. Nah, di wilayah timur, Papua, Papua Barat, Sulbar dan seterusnya itu kan karena di sana aspek mungkin geografisnya ya, geografisnya memang kita punya tantangan, memang keadaannya gitu itu ya. Tetapi kalau dilihat masih cukup, kalau dari aspek yang milih itu ternyata masih cukup besar. Terakhir di Jakarta sudah pasti di sini ada hal baru di mana politik, hukum dan agama berkelindan gitu. Jadi satu, itu pun kemudian terefleksi di hari H. Antusiasmenya sangat tinggi, bahkan di beberapa TPS itu sampai kehabisan surat suara ya, dan orang sangat ingin hak pilihnya itu terpenuhi. Jadi kalau secara umum kita lihat memang partisipasi dan antusiasme masyarakat di pilkada kemarin yang hari H itu cukup tinggi dan ini didasarkan kepada karakter masing-masing pasangan calon. Pertama, yang kedua, kalau kita lihat dari keamanannya kondusif. Ya, tidak ada hal yang sangat mengkhawatirkan gitu ya.
Kalau melihat pengalaman pada daerah-daerah di mana margin salah satu pasang calon itu cukup tinggi, biasanya lancar pleno KPU. Ya. Ya, ya. Daerah-daerah yang ada dua calon saja, kemudian marginnya sangat kecil, dan tahun ini terjadi lagi misalnya di Banten.
Ya, ya. Maka ya, ya.
Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana pendapat Anda?
Ya, tentu kepada daerah-daerah yang marginnya cukup tipis dan ada potensi akan adanya gugatan yang cukup kuat, menurut saya pertama-tama memang ini mendasarkan dari pasangan calonnya ya. Karena kan margin cukup tipis itu kan sudah diatur oleh MK ya. Ada yang marginnya memang misalnya tinggi, maka sesungguhnya itu sudah cukup menjadikan alasan pasangan calon itu apakah mau ke MK atau tidak. Tetapi bagi yang marginnya tipis dan nanti berdasarkan ke MK itu memang dapat diteruskan ke persidangan, menurut saya pertama-tama pasangan calon itu harus menahan diri untuk tidak memobilisir massa. Jadi masyarakat pemilih itu kan memang punya keinginan kuat untuk memastikan calonnya menang. Ya. Nah, potensi pikiran keyakinan bahwa masanya itu apa masyarakat pemilih yakin bahwa pasangan calonnya menang itu biarkan tetap seperti itu, jangan kemudian dibumbui seakan-akan pasangan calonnya kalah dan digerakkan ke hal yang tidak kita inginkan, misalnya bikin demonstrasi yang cenderung kepada kekerasan dan seterusnya, itu jangan melakukan itu. Jadi pasangan calon jangan sekali-kali memberikan himbauan atau memberikan isu bahwa akan ada semacam itu, karena posisinya memang itu sangat bisa digunakan ya. Masyarakat kan sedang ingin tahu yang menang siapa. Lebih baik pilihlah jalur hukum. Jadi sejak sekarang, jika memang tim kampanyenya itu menemukan pelanggaran di beberapa daerah, silahkan dikumpulkan. Dikumpulkan dengan baik, dicatat itu ada di mana, berapa banyak, dan seterusnya. Ini yang akan dijadikan bahan gugatan nanti ke Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu KPU menyampaikan hasil, lalu dari hasil itu ada beberapa pelanggaran yang terjadi yang mempengaruhi hasil gitu, itu silahkan disistematisir oleh pasangan calon gitu ya. Nah, ketika sudah tersistematisir dengan baik, nah nanti diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jalur hukum menjadi cara terbaik untuk mencari keadilan. Dan semakin adil sebuah persidangan itu akan disebabkan oleh jumlah pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikumpulkan oleh pasangan calon tersebut. Kalau ada situasi yang seperti ini, menurut saya akan jauh lebih baik, gitu ya. Jadi biarkan atau amankan saja suara pemilih itu tetap damai, tetap kondusif, jangan diajak kemana-mana. Sebaiknya memang kembali ke jalur hukum yang sangat baik, gitu. Jangan membuat pernyataan apapun yang justru akan memperkeruh suasana, gitu.
Mestinya persoalan-persoalan itu dilokalisir di tingkat para paslon dan politisi, tidak harus menyertai ya. Masyarakat ya?
Betul, betul, betul. Jadi sekarang ini kan wilayah masyarakat kan sudah habis ya, artinya sudah selesai. Partisipasi masyarakat itu sudah sangat baik kemarin ketika hari H sampai pengumuman ya, sampai rekapitulasi. Nah, wilayah ke atasnya itu kan menjadi tanggung jawabnya panwas, kecamatan, saksi kecamatan, dan seterusnya ya, sampai rekapitulasi terakhir gitu. Nah, di situ tentu sikap dari penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, itu harus sangat independen gitu ya. Menjamin hasil suara yang sudah disuarakan oleh masyarakat pemilih di TPS, itu dijamin keasliannya, kemurniannya, validitasnya, sampai nanti pengumuman terakhir gitu ya. Jangan sampai ada penyelenggara pemilu yang kemudian bertindak independen, merubah suara dan seterusnya. Itu sangat tidak dibenarkan oleh undang-undang. Jadi KPU dan Bawaslu itu punya tanggung jawab itu. Nah, tanggung jawab lain juga dari pasangan calon dan tim kampanye. Agar mereka juga daripada harus menyatakan ada ketidakbenaran dan seterusnya, memang lebih baik mengawal rekapitulasi suara.
Dan kalau misalnya memang di tingkat lokal itu sudah dirasa, meskipun kecil, sebuah fakta kekalahan, sebaiknya memang tidak perlu ke MK, karena ini prosesnya mungkin akan terlalu lama ya.
Iya, betul. Jadi kalau memang marginnya sudah terlalu besar, dan Mahkamah Konstitusi kan memang punya aturan itu gitu ya, kalau memang marginnya besar, terus kemudian pasangan calon itu tidak mempunyai data pendukung soal pelanggaran, sebaiknya memang tidak usah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tetap diajukan dengan margin yang sangat besar, itu akan ditolak oleh MK. Memang hak pasangan calon untuk mengajukan gugatan. Tapi kalau marginnya besar, apalagi kok tidak ada pelanggaran yang ditemukan oleh pasangan calon sebagai alat bukti nanti menggugat, ya tentu itu akan menghabiskan waktu, ya, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Daripada itu ya sudahlah, diterima saja pilihan masyarakat bahwa dia memang belum menang gitu ya, belum menang gitu. Daripada harus dianggap kekalahannya sebagai akibat dari kecurangan gitu, itu mendingan mengakui kekalahan saja, karena itu akan kalau diurus hukum apalagi tidak punya bukti yang kuat, itu justru akan menambah biaya, menambah tenaga gitu, mengurangi waktu dan seterusnya.
Pendengar, demikian Mas Kurudin Hafiz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, berbicara dengan saya mengenai bagaimana Indonesia menghadapi situasi terakhir terkait dengan pemilihan kepala daerah di 101 daerah di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam untuk keluarga Anda.